Sango Malamu ekomami na Luka. Mokapo ya yambo.
Tata mokonzi Teofile, bato mingi bamekaki kokoma lisolo ya makambo oyo elekaki na kati na biso. Bakomi yango kaka ndenge bayibisi biso na bato oyo bamonaki yango wuta ebandeli, pe bakomi balakisi ya Sango Malamu. Bongo lokola ngai mpe natuni bato makambo nyonso ndenge elekaki wuta ebandeli, namoni malamu ete nakomela yo lisolo yango polele. Nasali boye mpo oyeba ete mateya oyo yo ozwi ezali ya solo. Tango Herode azalaki mokonzi ya Yudeya, ezalaki nganganzambe moko kombo na ye Zakaria. Ye azalaki na molongo ya banganganzambe ya Abia. Mwasi na ye kombo na ye Elizabeti, azalaki mpe moto ya libota ya Aroni. Bango mibale bazalaki bato malamu na miso ya Nzambe, pe bazalaki kotosa mibeko nyonso ya mokonzi. Kasi bazalaki na mwana te, po Elizabeti azalaki kobota te, pe bango mibale basili kokoma mibange. Mokolo moko, Zakaria azalaki kosala mosala na ye ya nganga Nzambe, na kati ya ndako ya Nzambe ya Yeruzalemi, po babengaki molongo na ye kaka na mikolo wana. Pamba te babetaki zeke lokola banganga Nzambe bameseni kosala, pe ye aponamaki mpo akota esika ya bosanto mpe atumba malasi. Bato nyonso bazalaki kosambela na libanda ntango Zakaria azalaki kotumba malasi. Anjelu moko ya mokonzi abimeli ye, pe atelemi pembeni ya mesa batumbelaka Nzambe malasi na loboko ya mobali ya mesa. Tango Zakaria amoni ye, abandi kolenga, pe ayoki somo mingi penza, kasi anjelu alobi na ye.
Zakaria, tika kobanga, pamba te Nzambe ayoki losambo na yo. Mwasi na yo Elizabeti akobotela yo mwana mobali, okopesa ye kombo Yohani. Okozala na esengo mingi, pe bato mingi bakosepela mpo na mbotama na ye, mpo akozala moto monene na miso ya mokonzi. Akomela vino te to masanga ya makasi. Akotonda na molimo mosantu, banda tango azali naino na libumu ya mama na ye. Akozungisa bato mingi ya Israele epai ya mokonzi na bango Nzambe. Akokende liboso ya mokonzi, nanguya pe makasi lokola mosakoli Elia. Mpo batata bayoka na lisusu na bana na bango. Pe bato ya motu makasi bazwa maele ya bato malamu. Akobongisa bongo bato mpo na kosalela mokonzi.
Zakaria alobeli anjelu,
ndenge nini nakoyeba ete makambo wana ezali ya solo. Po biso na mwasi nanga tokomi mibange.
Bongo anjelu azongiseli ye,
ngai nazali Gabriel, natelemaka liboso ya Nzambe mpo na kosalela ye. Atindi ngai mpo na kolobela yo mpe komemela yo sango oyo ya malamu. Kasi okokoma baba, okoloba te banda lelo te mokolo makambo oyo ekosalama, mpo yo ondimi maloba na ngai te. Nzoka nde makambo na yebisi yo ekosalama soki mikolo ekoki.
Na ntango wana bato nyonso bazalaki kozela Zakaria mpe bakamwaki mpo ye awumelaki mingi na ndako ya Nzambe. Kasi tango ye abimi akokaki koloba na bango te, pe bato nyonso bayebaki ete amonaki likambo na kati ya ndako ya Nzambe. Yango wana azalaki kosala bilembo na maboko mpo na kosolola na bango, pe atikalaki baba. Tango Zakaria asilisi mikolo na ye ya kosala na ndako ya Nzambe, azongi epai na ye. Na nsima ya mwa tango moke, mwasi na ye Elizabeti azwi zemi, pe akendeki komibomba sanza mitano na kati ya ndako, amilobi.
Tala likambo mokonzi asali mpo na ngai, pamba te alongoli ngai soni na miso ya bato.
Tango zemi ya Elizabeti ekomi ya sanza motoba, Nzambe atindi anjelu Gabriele na mboka moko ya Galilea, kombo na yango Nazareti. Epai ya mwana mwasi moko oyo ayebi naino nzoto ya mobali te, kombo na ye Maria. Moto moko, kombo na ye Yosefi, alingaki kobala ye. Yosefi azalaki moto ya libota ya David. Anjelu akoti na ndako ya Maria pe alobi.
Bote na yo, mokonji Nzambe azali na yo, yo moto otondi na bolamu na ye.
Tango Maria ayoki maloba wana, apangi pe amituni mpona ntina ya mbote wana. Bongo Angelu alobi na ye.
Maria, tika kobanga, ozwi bolamu ya Nzambe, okozwa zemi, okobota mwana mobali, okopesa ye kombo Yesu. Akozala moto monene pe bakobenga ye mwana ya Nzambe ya likolo. Mokonzi Nzambe akokomisa ye mokonzi monene lokola nkoko na ye Davidi. Akoyangela ekolo ya Israele seko. Bokonzi na ye ekozala na suka te.
Maria azongiseli Anzelu.
Ngai nayebi naino nzoto ya mobali te. Ndenge nini makambo wana ekoki kosalama?
Anzelu alobi na ye.
Molimo mosantu akoyela yo, penguya ya Nzambe ya likolo ekozipa yo. Bongo mwana wana akozala mosantu, pe bakobenga ye mwana ya Nzambe. Kutu ndeko na yo Elizabeth akobota mwana mobali, atako akomi mobange. Bazalaki koloba ete akoki kobota te, kasi sikoyo zemi na ye ekomi ya sanza motoba. Pamba te Nzambe akoki kosala makambo nyonso.
Bongo Maria alobi.
Nazali mosali ya mokonzi. Esala manangai lokola olobi.
Pe Angelu atiki ye. Kaka na ntango wana Maria akamati nzela, akeinoki na mboka moko epai ya bangomba na mokili ya Yudea. Akoti na ndako ya Zakaria pe apesi Elizabeti mbote. Tango Elizabeti ayoki maloba ya Maria, mwana aningani na libumu na ye. Bongo Elizabeti atondi na molimo mosanto, alobi na mongongo makasi.
Nzambe abenisi yo koleka basi nyonso, pe abenisi mwana oyo azali na libumu na yo. Na komi nani po mama ya mokonzi na ngai ya kotala ngai? Pamba te bobele tango na yo kimbote na yo, mwana ningani na libumu na ngai po na esengo. Esengo mingi na yo po ondimi ete makambo mokonzi alobaki na yo ekosalama.
Bongo Maria alobi.
Nazali kokumisa mokonzi na motema mobimba. Natondi na esengo po na Nzambe mobikisi na ngai. Mpo atali ngai mosali na ye na zanga tina. Ya solo, banda lelo bato nyonso bakobenga ngai moto ya esengo. Mpo Nzambe ya nguya nyonso asali makambo ya minene po na ngai. Kombo na ye ezali ya bosanto. Akoyokela bato babangaka ye mawatango nyonso. Asali misala minene na nguya na ye. Apanzi bato bazali na lofundu na mitema. Alongoli bakonzi minene, pe apesi bisika ya bokonzi na bato ya pamba. Atondisi bato bakufi na nzala, pe azongisi bato ya mbongo maboko pamba. Aye kosalisa basali na ye bato ya Israel. Abosani te koyokela Abrahami mawaseko, ye na bana na ye, lokola alakaki bakoko na biso.
Maria atikalaki epai ya Elizabeti sanza misato, nasima azongi na mboka na ye. Mokolo ya Elizabeti ya kobota ekokaki pe aboti mwana mobali. Bato bazalaki kofanda na ye pene pene na bandeko na ye bayokaki ete mokonzi ayokelaki Elizabeti mawaboye bongo basepelaki elongo na ye. Tango mwana akokisi mikolo mwambe baye mpo na kokata ye. Balingaki kopesa ye nkombo ya tata na ye Zakaria kasi mama na ye alobi.
Te, nkombo na ye ekozala Yohane.
Bango bazongiseli ye.
Kasi ata moto moko te na kati ya libota na yo azali na kombo oyo.
Balakisi tata ya mwana bilembo mpo ayebisa bango nkombo nini ye alingi kopesa na mwana. Zakaria asengi mwa libaya mpe akomi boye.
Kombo na ye Yohane.
Bango nyonso bakamwe. Na mbala moko Zakaria abandi koloba lisusu. Akumisi Nzambe na mongongo makasi. Bongo bato oyo bazalaki kofanda na ye pene pene babangi. Na mokili ya Yudea bipai nyonso ya bangomba bazalaki koloba bobele makambo yango. Bato nyonso oyo bayokaki yango bazalaki kokanisa mpe komituna.
Mwana wana kozala nani?
Ya solo, nguya ya mokonzi ezalaki na ye. Zakaria tata ya mwana wana atondi na molimo mosanto pe abandi kosakola boye.
Lokumu na mokonzi Nzambe ya bato ya Israele. Po aye kotala bato na ye pe kolongola bango na bowumbu. abimiseli biso elombe mobikisi na kati ya libota ya David mosali na ye. Lokola ayebisaki bandakala na monoko ya basakoli na ye ya bosanto. Abikisi biso na maboko ya banguna na biso, pe ya bato nyonso e bayinaka biso. Ayokeli bakoko na biso mawa. Aye kokanisa boyokani oyo ye moko atiaki. Po Nzambe akataki seleka na miso ya koko na biso Abrayami. Alakaki ete, toko longwa na maboko ya banguna, pe toko sale la ye atako banga te. Poto zala bato ya bosanto, pe ya bosembo na miso na ye, mikolo nyoso ti na liwa. Bongo yo, mwana moke, bako benga yo mosakoli ya Nzambe ya likolo, oko kende liboso ya mokonzi pona kobongise la ye nzela. Oko yebi sabato na ye, ete, ako biki sabango pe ako limbi sabango masumu. Po Nzambe na biso atoni na bolamu pe bolingo. Ako bimise la biso na likolo moi, eko kani na oyo ya ntongo. Ako ngengi sabato oyo bazali na butu, pe na molili ya liwa. Ako mema biso na nzela ya boboto.
Mwana akolaki pe Nzambe apesaki ye nguya, azalaki kofanda na esobe te mokolo ayaki komonana na miso ya bato ya Israele.